Sigur că e un obicei pe care bisericile noastre l-au păstrat și nu sunt eu cel mai, eu știu să zic, cel mai legitim și în cauză să judec dacă e un obicei bun sau dacă e un obicei rău. Atâta am obligația să spun că nu este un obicei biblic. Și o să ne uităm să vedem că dacă Hristos este sfârșitul legii, înseamnă că e sfârșitul legii. Și mai ales faptul că nu respectăm acest lucru când e vorba de fete. Pentru că dacă citiți capitolul 12, când era vorba de fete, nu numai că mama era necurată 14 zile, dar trebuia să rămână acasă și nu se putea aduna cu cealaltă adunare de solemnitate încă 66 de zile. Și dacă aduni la 66, 14, câte ies? 80. Mai gata 3 luni fără 10 zile. Astfel încât, dacă textul acesta ar rămâne un text ca principiu pentru biserică, atunci înseamnă că mamele care nasc feciori ar trebui să stea acasă câte zile? 40 de zile. Și mamele care nasc fete ar trebui să stea acasă câte zile? 80 de zile. Slavă Domnului! Hristos este sfârșitul legii. Când se încheiau cele zilele acelea, le spune textul că femeia trebuia să aducă o jertfă de ispășire pentru ea și să fie curățită de scurgerile respective. Și textul ne arată și faptul că dacă era mai săracă, atunci ea putea să aducă doi porumbei. Cam asta și cam așa arăta lucrarea sau rânduiala cu privire la femeile care trebuiau să nască. E destul de dificil. E destul de greu. Vom observa însă că lucrurile se schimbă pe parcurs. Când ajungem în Noul Testament, descoperim că încă în vremea Domnului Iisus Hristos lucrul acesta se respectă. Dacă citim în Luca capitolul 2, când s-a născut Domnul Iisus Hristos, ne spune în Luca în capitolul 2, după nașterea Domnului Iisus, când s-a împlinit a 8-a zi, Domnul Iisus Hristos a fost dus la templu pentru tăierea împrejur. Și apoi, imediat, ne spune textul în continuare, că după aceea, mai târziu, după ce s-au împlinit zilele, adică cele 7 zile, plus încă 33 de zile, Maria și Iosif s-au dus la templu ca să aducă, și evident că erau săraci, pentru că ne spune evanghelistul Luca că s-au dus să ducă o pereche de turturele, să le aducă ca jertfă. E evident că încă atunci când Domnul Iisus a venit, lucrul acesta încă era respectat, era respectat cu foarte mare strictețe. Biblia însă ne învață mai târziu că nașterea de fii va însemna cu totul altceva și că femeia nu va mai fi necurată datorită nașterii de fii și nici datorită nici vreunui scurgeri, lucru la care ne vom uita un pic mai târziu. Capitolul 13 și 14 ne vorbește despre afecțiunile cauzate de diferite boli de piele. Și nu sunt numai boli de piele, ci sunt diferite ciuperci sau, pentru că ideea apare de mucegai, ideea apare dacă se întâmplă cumva să fie o haină mucegăită și ai purtat-o, e dezastru, e bai, ești necurat. Dacă în casă igrasia sau mucegaiul nu a ajuns soarele și s-a înverzit sau s-a înroșit sau eu știu ce culoare are, îi bai. Dacă veți citi textul, veți observa cu cât se păstrează mai mult această igrasie, cum cred că am numit-o noi astăzi, sau mucegai în casă, trebuiau scoase pietrele care erau murdare, aruncate afară, aduse pietre noi, înlocuită tencuiala, trebuia să faci tot din nou ca să fie curat, să fie perfect. Altfel, casa aceea era o casă murdară sau necurată, de asemenea cu hainele, de asemenea cu aceste boli. Când e vorba de bolile de piele însă, textul se împarte în două mari părți. Capitolul 13 sunt diferite constatări. Dacă aveai o pată undeva, trebuia să fugi la preot să vadă ce îi. Dacă aveai, eu știu, o bubă undeva, dacă vă uitați la text, toate lucrurile acestea le indică. Mai întâi sunt diferite pete pe trup, apoi sunt diferite bube, apoi este o arsură, dacă există cumva vreo arsură, apoi dacă apare pe barbă sau pe cap o rană, și așa mai departe, textul indică fiecare în detaliu. Capitolul 13 se ocupă de constatări. Întotdeauna când aveai o pată undeva, trebuia să fugi la preot. Preotul avea obligația să se uite, să vadă despre ce e vorba, să vadă ce probleme ai, să diagnosticheze și apoi, după caz, erau diferite lucruri care se întâmplau. Sigur că leac nu prea era, dar dacă boala nu era atât de gravă, dacă ați citit textul, ați văzut, trebuia să fie încuiat 7 zile. Era undeva o casă special făcută, erai închis acolo, 7 zile, nu întâlneai pe nimeni, nu vedeai pe nimeni, erai închis. După 7 zile te scotea afară, se uita să vadă dacă pata a crescut, atunci erai închis din nou încă 7 zile. Dacă nu a crescut, erai lăsat liber 7 zile să se vadă dacă va crește sau nu va crește. Astfel încât toate aceste constatări erau în obligația preotului. Capitolul 13 al constatărilor, capitolul 14 este al curățirii. Dacă s-a constatat că ai fost bolnav și dacă boala pe care ai avut-o s-a însănătoșit, a dispărut, cumva s-a găsit un leac, un unt de lemn, eu știu, în general era folosit unt de lemnul și vinul pentru leacuri de genul acesta, dacă această boală dispărea, trebuia să aduci diferite jertfe, așa cum sunt prezentate în Leviticul, capitolul 14, ca să fii curățit, să ți se recunoască că ești curat și să fii readus în, eu știu, în poporul Israel, să fii reabilitat din toate aceste puncte de vedere. Toate aceste capitole, 13 și 14, vorbesc despre această foarte strictă rânduială pe care Dumnezeu a pus-o la punct, pentru că astfel un om care suferea de asemenea afecțiuni să nu aibă dreptul și privilegiul ca să se prezinte înaintea lui Dumnezeu, fie că e vorba de sărbătoare, fie că e vorba de închinare obișnuită sau altceva de genul acesta. Sigur că și lepra o găsim mult pe paginile Bibliei. De exemplu, vă aduceți aminte când poporul Israel era împresurat, 2 împărați și capitolul 5, avem 6 și mai departe, avem pe acei leproși care sunt aruncați în afara taberei și e împresurat poporul cetatea Samariei, nu mai au mâncare, nu mai au ce mânca și Domnul promite izbăvire și omul lui Dumnezeu spune mâine la ceasul acesta va fi mâncare de se va vinde aproape pe gratis. Omul neîncrezător spune nici dacă ar deschide Dumnezeu ferestre în cer. Cum a rezolvat Domnul problema? A folosit niște leproși care după lege erau scoși afară. În cazul în care boala era gravă, contagioasă, era izolat, trebuia să locuiască singur și așa au fost acești leproși. I-au locuit singuri, erau izolați și vă aduceți aminte cum au gândit ei. Dacă ne întoarcem în tabără, ne omoară ei. Dacă stăm aici, murim de foame. Ce câștigăm? Nimic. Avem o singură soluție. Să mergem în tabăra vrăjmașă, că am auzit un zgomot, să vedem, da, dacă. S-au dus, au găsit de toate, după ce s-au săturat, și-au dat seama că trebuie să aibă grijă și de ceilalți. Și astfel, prin niște leproși, Dumnezeu a dus vestea bună și cetatea Samariei a fost salvată. Cu siguranță că despre lepră se vorbește și Noul Testament. De exemplu, când Domnul Iisus a început lucrarea Lui, în Matei capitolul 8, în Marcu capitolul 1, în Luca capitolul 5, la Domnul Iisus vine un lepros. Și spune, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Și textul biblic ne spune că Domnul s-a uitat la el și a zis, da, vreau să fiu curățit. Și în momentul acela a fost curățit. Domnul l-a curățit și după ce l-a curățit, l-a trimis ca să respecte legea aceasta a lui Moise. Să meargă și să se prezinte preotului. Preotul trebuia să constate că este curat, trebuia să aducă jertfa care era cerută, despre care am vorbit la vremea cuvenită și astfel omul era reabilitat în societate. Tot cu lepra avem un caz foarte interesant. În Luca, la capitolul 17, vin la Domnul 10 leproși. Toți cer același lucru, să fie vindecați. Și în timp ce se întorc, Domnul zice, duceți-vă și arătați-vă preotului. Observați, legea continuă să fie respectată. Duceți-vă și arătați-vă preotului. Și spune textul biblic că pe când mergeau să se arate preotului, ce s-a întâmplat? S-au pomenit că sunt curățiți. Și aici se întâmplă un lucru care este foarte important pentru noi. Ce a făcut unul din ei? N-a mai ținut cont de ce spunea legea. Ceilalți s-au dus să se arate preotului și să li se îngăduiască să meargă din nou acasă. Ce a făcut el? S-a întors la Domnul. A înțeles că cel care l-a vindecat, că cel care a intervenit în viața lui este mai important decât legea lui Moise și toți preoții la grămadă. Și s-a întors ca să-i mulțumească Domnului. Și față de toți ceilalți, Domnul Iisus Hristos, pe omul acesta, se pare că i-a oferit și mântuirea lui. Ceilalți s-au mulțumit să fie vindecați. El s-a întors la Domnul. A vrut să-L cunoască, a vrut să-L știe, a vrut să-I mulțumească în mod personal. Și leprosul acesta ne învață pe noi un lucru foarte mare, foarte mare, și anume că suntem și noi chemați să-I mulțumim Domnului Iisus. Când mă gândesc la cartea Levitic și la câte lucruri a făcut Domnul pentru noi și în locul nostru, realizez cât de puțin suntem în stare să-I mulțumim lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să o facem mai des și să o facem mai mult. Și o să vedem imediat și de ce. Capitolul 15 se ocupă de scurgeri. Și sigur că e un capitol care e un pic mai, nu o să intrăm nici în detaliile lui, se ocupă atât de partea bărbătească, cât și de partea femeiască, de lucruri care par să fie normale, de lucruri care par să fie accidentale și care par să indice alte afecțiuni, care par să fie mai grave, dar în orice caz, niciunul, nici altul nu aveau voie să participe și după ce diferitele scurgeri se opreau, atunci aveau voie să meargă și să fie curățiți și să aducă diferite jertfe. Și în cazul acesta avem în Noul Testament un lucru foarte ciudat. Imaginați-vă ce greu trebuie să fi fost pentru cei cu aceste afecțiuni. Ne spune Biblia în Noul Testament că era o femeie care avusese o boală de genul acesta timp de câți ani? 12 ani. 12 ani. Să trăiești 12 ani cu o afecțiune de genul ăsta trebuie să fie destul de greu, dar să fii și sub legea lui Moise trebuie să fie îngrozitor. Trebuie să fie un supliciu, un chin. Să n-ai tu voie să ieși între oameni, să n-ai tu voie să ieși la cortul întâlnirii sau la templu, să nu poți tu să mergi, să ai părtășie, să ai legătură cu ceilalți oameni, să nu fii acceptată niciuna din sărbători, niciuna din lucrurile la care alții puteau participa, trebuie să fie de-a dreptul îngrozitor. Și ne spune textul că femeia asta a încercat cu toți medicii vremii și singurul lucru pe care l-a rezolvat a fost să rămână fără avere. Pentru că doctorii au fost doctori întotdeauna. Întotdeauna au fost doctori. Îi lăsăm pe doctori să fie doctori. Au știut să facă bani și au știut să ia bani și au știut să se îmbogățească. Textul însă ne spune că a venit ziua în care a apărut doctorul cel mare. Și femeia aceasta care 12 ani a avut de suportat criza și chinul legii lui Moise asupra ei. S-a gândit la următorul lucru, 100%, nu trebuie să fac altceva decât să-L ating. Și dacă-L ating, mă voi face sănătoasă. A avut dreptate? A avut dreptate. Așa a fost. E un caz pe care îl avem și pe care îl găsim în Sfânta Scriptură. Întrebarea este, înainte de a încheia această seară, ce se face? Ce avem de făcut dacă apare o afecțiune de genul acesta? Oare chiar soțiile noastre trebuie să stea acasă când se nasc copiii? Sunt obligate de cuvântul lui Dumnezeu? Sunt necurate? Există vreun moment în care, dacă ai o afecțiune, ești necurat? Și cu siguranță trebuie să fim corecți. Dacă într-un lucru e adevărat, atunci trebuie să fie și în celelalte. Deschideți, vă rog, împreună cu mine în Cartea Evrei, unde ne vom uita și mai atent duminică, dar în capitolul 9, în Cartea Evrei, avem o veste extraordinară pentru noi toți. Spune versetul 11 așa: dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci, dacă sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Ce subliniere măriață ne aduce epistola către evrei! Ce veste bună ne aduce epistola către evrei! Ea ne spune că undeva, cândva, în istorie, era nevoie de jertfă, de acea cenușă și de acele rânduieli, la care urmează să ne uităm pe parcursul studiului nostru, care, într-un sens, aduceau sfințirea și spălarea sau curățirea trupului. La ce se referă curățirea trupului? Se referă la toate lucrurile pe care le-am discutat în această seară. Se referă la toate acele ritualuri de care erau obligați evreii să țină cont, care erau necurați și rămâneau necurați și trebuiau neapărat să se curățească. Frații mei, ce ne spune textul acesta? Ne spune că Iisus Hristos, Domnul nostru, a adus curățirea noastră odată pentru totdeauna. Astfel încât în vremea în care noi trăim, în perioada de după jertfa Domnului Iisus Hristos, în perioada nou-testamentală, nici o femeie nu mai este necurată. Indiferent dacă naște o fiică sau un fiu. Ba mai mult, Apostolul Pavel scoate în evidență în 1 Timotei, capitolul 2, că femeia care naște copii, femeia care aduce pe lume copii, este scoasă de Dumnezeu prin nașterea de fii dintr-o zonă a lipsei de respect, dintr-o zonă în care să se simtă nefolositoare și în care să se simtă fără niciun fel de autoritate sau fără respect. Textul din 1 Timotei, capitolul 2, nu ne ocupăm de el în seara aceasta, poate cu altă ocazie, este un text care are foarte multă binecuvântare pentru femei. Sigur că el vorbește acolo de faptul că femeia trebuie să tacă în adunări și să asculte și nu-i dau voie să se ridice deasupra bărbatului și celelalte lucruri pe care Pavel le spune, care par să scoată în evidență că femeia este fără niciun fel de valoare. Că femeia nu are niciun rost mai gata în lumea asta, că nu merită niciun fel de respect. Dar tot acolo textul spune în încheiere, totuși femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Ceea ce nu înseamnă că o femeie va avea viață veșnică numai dacă naște băieți. Ar fi grav să interpretăm atât de literal versetul acela, ci versetul acela ne spune că modul în care Dumnezeu a găsit cu cale să o cinstească pe femeie, să o înalțe pe femeie, să o scape, că asta înseamnă mântuire, salvare, să o scape pe femeie de abuz, de un abuz pe care bărbații l-ar putea exercita asupra lor, Dumnezeu a găsit cu cale să le scoată dintr-o stare de smerenie și de apăsare prin nașterea de fii, prin nașterea de copii. Sigur că este un lucru deosebit de nobil, extraordinar de înalt, cu care niciun bărbat nu se poate lăuda. De fapt, când vom discuta asemenea situații, vom vedea la 1 Corinteni, Apostolul Pavel, unde vorbește despre faptul că femeia trebuie să poarte un semn pe cap din pricina autorității care este deasupra ei, el subliniază că totuși bărbatul fără femeie nu poate exista. Ce înseamnă asta? Înseamnă că femeia este ființa prin care Dumnezeu a îngăduit ca fiecare dintre noi să primim viață. Niciunul dintre noi nu putem primi viață. Dumnezeu ne dă viață prin mamele noastre. De aceea o femeie are parte de un deosebit respect. Și vom găsi o mulțime de texte în Biblie unde se vorbește despre copiii care aduc cinste și laudă mamelor lor. Și bărbații care își laudă soțiile datorită copiilor pe care îi au și datorită educației pe care o lasă în copiilor, mai ales în primii ani pe care îi petrec în casele noastre. Domnul să le binecuvinteze pe surorile noastre și să le ajute să înțeleagă și să ne ajute și pe noi să înțelegem că binecuvântarea lui Dumnezeu este binecuvântare de la un capăt la celălalt. Nașterea de fii sau de fiice nu este un dezastru și nu este un blestem astăzi. Este o binecuvântare. Dacă mă întrebați dacă ar avea voie să vină la biserică, aș zice da, au voie să vină la biserică. Nu sunt necurate când nasc. Sigur că sunt alte lucruri care intervin. E vorba de sănătate și de alte lucruri pe care surorile noastre le cunosc mult mai bine decât mine, care n-am născut niciodată. Și sunt lucruri în care noi, bărbații, nu trebuie să comentăm, nici să intrăm. Sunt lucruri care țin de partea feminină. Dar, după mine, ca păstor, nimeni nu trebuie să aștepte 5 săptămâni sau 6 săptămâni sau 2 luni sau dacă au fete atâta sau dacă au băieți atâta. E clar, în Hristos suntem curați în vecii vecilor. Slavă Lui! Astfel încât, din punctul meu de vedere, chiar dacă avem obiceiul ăsta, e un obicei pe care îl avem. Nu vreau să spun că e rău, nu vreau să spun că e bun, vreau să spun că nu e impus biblic. E impus de, eu știu, modul în care noi ne-am obișnuit, de modul în care noi am făcut lucrurile. Ceea ce vreau însă să spun este că niciunul dintre noi nu poate judeca o familie sau o soție și un soț care își aduc copiii la binecuvântare după 4 săptămâni sau după 3 săptămâni, pentru că nu există absolut nicio reglementare biblică în sensul acesta. Hristos este curăția noastră de orice lucru murdar. Amin? Același lucru putem spune despre orice fel de boală. Sigur că dacă vorbim de lepră, se pare că trăim într-o vreme în care Dumnezeu ne-a dat binecuvântarea să nu prea existe această boală. Această boală, în general, indică o lipsă de igienă și o lipsă de lucruri care sunt disponibile, care sunt accesibile. Mulțumim Domnului că ne-a așezat într-o vreme în istorie în care lepra nu mai reprezintă ce a reprezentat atunci. Atunci, lepra nu avea decât un singur medicament. Dacă cumva te-ai nimerit să fii în vremea Domnului și o vrut să te vindece, asta e. Dacă nu, te aștepta și așteptau pe ceilalți leproși. Izolarea, separarea și din pricina aceasta, de foarte multe ori, lepra pare să fie un simbol al păcatului. Păcatul care te desparte, care te separă, care te izolează și nu este neapărat 100% că e așa, dar este într-adevăr un simbol. Și în Domnul Iisus și această porțiune a legii a fost împlinită și este dată la o parte. În cadrul scurgerilor, indiferent ce fel de scurgeri sunt, adevărul este același. Nu există absolut niciun fel de problemă trupească, fizică, nicio afecțiune trupească care să ne țină departe de Domnul, care să ne țină acasă, care să nu ne îngăduie să luăm cina Domnului, să participăm la casa lui Dumnezeu, să avem părtășie împreună și să ne bucurăm de această părtășie. De ce? Pentru că toate aceste reglementări au fost date la o parte de Cel care a murit și a înviat și care merită toată slava și cinstea în vecii vecilor. În această seară am încercat să parcurgem foarte repede aceste capitole, ele sunt foarte greu de explicat, mai ales în detaliu, nici nu este important pentru noi. Atunci când le citiți, citiți-le gândindu-vă la cât mult bine ne-a făcut Domnul prin faptul că a murit pentru noi. Gândiți-vă la câte reguli ar fi trebuit să ne supunem dacă Domnul n-ar fi murit pentru noi. Dar El a murit pentru noi, astfel încât suntem curați și rămânem curați. Dacă descoperim că sunt lucruri care ne pătează viața, e simplu. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne pocăim, să ne întoarcem, să ne mărturisim păcatele și spune Scriptura, sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Slavă Lui! Amin!